I dobar vam dan i od naše strane. Za narednih 60 minuta, osim dobre muzike, što već i sami znate, ne moramo ni da podvlačimo. Osim toga, pripremili smo dve priče za koje verujemo da će vam biti zanimljive. Uporedo sa 51. Okrančevim danima u Negotinu, u muzeju Hajduk Veljka je aktuelna izložba Čuvari narodne baštine, posvećena majstoru trube Miletu Paunoviću. Pored toga, Muzej Krajine čuva i ogroman broj pokretnih kulturnih dobara negotinskog kraja. A u Požarevcu osnovan je simfonijski orkestar Gvardija, koji baštini tradiciju prvog muzičkog orkestra osnovanog 1831. godine. To je sadržaj današnje vizije. Pričamo o baštini, a sa vama su muzički urednik Saša Markićević, tonska realizacija Sonja Sibinoski, organizacija Ivana Milutinović, ja sam Aleksandra Glovacki.
Say goodbye, never lie. Beograd,
Beograd
202.
202.
Radio sa osmehom.
Tamna noć, nigde nikoga, spava trg i knez Mihajlova tiho nestaje. Grad. sam ili lutam kao stranac u Beogradu. Više nisam siguran da li ovde pripadam ili lutam kao stranac u Beogradu.
Vizija ide u Zrenjanin, gde danas počinje Međunarodni pozorišni festival Bina Mira, posvećen uklanjanju barijera nastalih kroz religijske, nacionalne i regionalne posebnosti. Ovaj pozorišni festival traje do 22. septembra. Na njemu će učestvovati pozorišne trupe mladih iz Nemačke, Bosne i Hercegovine, Belgije, Slovenije i Turske, kao i Zrenjaninski kreativni centar CEKOM kao domaćin. Manifestacija je orijentisana na predstavljanje mirovnih poruka, razmišljanja mladih kroz pozorišne predstave i podstiče savremeno stvaralaštvo mladih u oblastima kulture i umetnosti sa posebnim akcentom na interkulturalni pristup u radu. U biblioteci grada Beograda u 19 sati počinje predstavljanje knjige Milovan Đilas kao paradigma autora Ljubomira Đukića Đilasa. Učestvuju Ratko Božović, Čedomir Čupić, Jagoš Đuretić i autor. Prvi Dečiji dani kulture održat će se od 23. do 25. septembra pod sloganom U igri sa knjigom, i to u svim knjižarama Delfi i Dexi Co Kids radnjama, ne bili se deči knjige još više približile deci, i to kroz razgovore sa omiljenim piscima. U programu koji traje 3 dana u okviru redovnog radnog vremena svih knjižara družit će se književnici i čitaoci. Održat će se brojne radionice za decu, predstavljat će se nova izdanja, a prodaja će se vršiti uz popust. I dalje ostajemo u domenu dečje književnosti, odnosno književnosti za decu. Novosadsko-zrenjaninska izdavačka kuća Agora pokrenula je novu biblioteku Slon koji leti, rezervisanu za domaće i strane knjige za omladinu, i u njoj objavila do sada tri naslova. Prvi je roman Sjajno Rodija Doyla. Autor je Irac koji insistira da mu u biografiji piše da je ateista, koji je napisao 10 romana za odrasle, 8 za mlade, 7 drama na desetine kratkih priča. Osvojio je dosta nagrada, bio nominovan čak za nagradu Booker. U Irskoj se ubraja među dovoljno ugledne autore, pa je štampanje romana Sjajno i prevod na srpski jezik finansirao program za književnost Irske.
Za vaš lepši dan. Beograd 202.
No.
Televizija.
I idemo u Negotin. Tamo je Muzej Krajine, neposredno pred početak 51. Mokranjčevih dana, priredio izložbu posvećenu majstoru trube Miletu Paunoviću, koja je i sada aktuelna. Pored toga, Muzej Krajine vodi računa o Mokranjčevoj kući, Muzeju Hajduk Veljka, Šarkamenu i značajnoj arheološkoj zbirci ovoga kraja. Sa direktorom muzeja razgovarala je Dejana Jočović.
Muzej Krajine u Negotinu osnovan je 1934. godine pod patronatom tadašnje kulturne i obrazovne javnosti. Danas, 82 godine kasnije, Negotinski muzej čine tri objekta, a iako ovaj grad svi vezuju za Mokranjca, njegova kuća je samo jedan od njih, kaže Ivica Trajković, direktor Muzeja Krajine.
Muzej Krajine je smešten u zgradi koja je nacionalizovana 1952. godine. To je upravna zgrada muzeja gde je administracija, gde je arheološka postavka, deo istorijske etnološke postavke. Ovaj drugi objekat je muzej Mokranjčeva kuća, praktično rodna kuća kompozitora koja je 1964. pretvorena u muzej. I treći objekat je muzej Hajduk Veljka, posvećen našem legendarnom junaku u konaku Kneza Todorčeta, koji je objekat iz sredine 19. veka, a gde je pre neke 19 godina eto otvorena postavka i Hajduk Veljko je pored nekoliko spomenika u gradu i na mestu pogibije i pored crkve i na mestu gde je bilo utvrđenje, eto, dobio je i muzejsku postavku, a pored ovih objekata u gradu muzej se stara i o arheološkom lokalitetu Vrelošar kamen koji je na 25 km od Negotine i on je vezan za kasno antički period.
Muzej se bavi zaštitom pokretnih kulturnih dobara, a svi predmeti su podeljeni po zbirkama.
Arheološka zbirka, zbirka istorije umetnosti, istorijska, etnološka zbirka, zbirka Stevana Mokranjca je opet posebno, eto, zbog značaja kompozitora. Tako da ti predmeti prikazuju ovde život, napredak još iz davnih vremena. Naša arheološka postavka spada u bogatiju u Srbiji. Ona prikazuje, znači ima nekih vitrina gde je prikazan geološki materijal stari nekoliko miliona godina, a ovaj deo vezan za ljudsko stvaralaštvo, znači ide 5 do 6 hiljada godina unazad. Praistorijski period rimski i ovaj srednjovekovni su deo prizemlja Muzeja Krajine, a u Lepidarijumu se nalaze spomenici opet iz rimskog perioda sa teritorije opštine Kladovo i Negotin.
Negotin godišnje poseti oko 20.000 ljudi, a najveću posetu beleže Mokranjčevi dani, ali atraktivnost kulture grada su i tri muzeja, kaže direktor muzeja.
Negotin, kaže, mali grad, ali eto, u blizini je manastir Bukovo, srednjevekovno je interesantan, u gradu imamo dve crkve i tri muzeja i to je ono što ljudi gledaju, osim što dođe, naravno, ljubitelji vinskog turizma. U odnosu na muzeja u okruženju, naravno ima drugih lokaliteta koji su posećeni, Lepenski vir i Gamzigrad, ali što se tiče muzejskih postavki, ovo jeste najposećeniji muzej. Osim toga ima dosta nekih udruženja, planinara, čak ima, beleži se, veći broj stranaca, jer ovde su i te biciklističke neke rute i eto ti puteve vina, tako da su to takođe posetioci Negotina. Drugo, imamo te neke programske aktivnosti u muzeju Hajduk Veljka, ovaj, postoji taj galerijski prostor gde organizujemo tematske izložbe, tako da od početka ove godine negde oko 3000 posetilaca je videlo neke programske sadržaje muzeja.
U muzeju Hajduk Veljko trenutno je aktuelna izložba posvećena majstoru trube Miletu Paunoviću, dok stalna postavka prikazuje život i delo ovog znamenitog junaka.
I wish this rain to stop. All them showers gonna flood my soul. They're good for crops, but not for me. I'm just a redneck, so in love with thee. I wish this winter storm, it blew my baby from my door. Could be good for windmills, but not for me. I'm just a redneck, so in love with thee. I wish the sunshine to stop. This burning love is just too hot. Could be good for crops,
but not me. I'm just a redneck, so in love with thee. I wish these blues to fade. All them troubles gonna make me bleed. I'm good for nothing but loving you. I'm just a redneck that's feeling blue.
Beograd 202.
Muzikoterapija.
Sada jedna muzička priča. U Požarevcu je osnovan simfonijski orkestar koji je dobio naziv Gvardija, a koji baštini tradiciju prvog muzičkog orkestra osnovanog 1831. godine. Priču nam donosi Rajko Milošević.
Zahvaljujući zalaganju samo jedne osobe, Teodore Dimitrijević, profesorke violine, obnovljen je ovaj simfonijski orkestar koji je davno nekada bio aktivan, i to jedno vrlo kratko vreme. Ali vremena su se promenila. Kakvu će muziku i kakav će repertoar danas imati na programu?
Pa pre svega klasičnu muziku, ali sa nekim novim modernim pristupom. Znači klasika koja je popularna, filmska muzika, nešto naše tradicionalno, i u cilju je u suštini edukacija ljudi po pitanju klasične muzike. Vremenom ćemo ubacivati i neka malo ozbiljnija klasična dela i slično, ali na u pitanju je pristup na taj modern način. Ja sam završila prošle godine master studije iz violine u Beogradu. U klasi sam profesora Olivera Njega iz operskog pevanja. Član sam operskog studija ovde pri Narodnom pozorištu u Beogradu i ovo je moje prvo iskustvo organizovanja.
Simfonijski orkestar Gvardija, sledbenik je Knjaževsko-srpske bande, prvog profesionalnog orkestra u Srbiji koji je po želji Miloša Obrenovića osnovan u Požarevcu. Na poziv Miloša Obrenovića u Srbiju je tada došao školovani muzičar Josip Schlesinger i 1831. godine okupio najbolje muzičare da bi oformio Knjaževsko-srpsku bandu.
Josip Schlesinger je bio naš jako poznat muzičar koji je osnovao taj orkestar. Od notnog materijala nije ništa sačuvano, koliko ja znam, raspitivala sam se, nema tu u arhivi kod nas, već sam ja tražila od in malo i na internetu i od mojih kolega i od dirigenata ovde koji su mi zaista izašli u susret. Posljednjom da se svirala opet jednostavnija klasična muzika, marševi i slično, pošto mi na primjer imamo i Požarevački marš, mislim da ga komponovao konkretno Schlesinger. Ne znam tačno koliko, ali vrlo brzo se je taj orkestar u suštini prestao sa radom.
Gvardiju čine profesori i učenici Požarevačke muzičke škole, a više muzičara iz prestonice popunit će orkestar koji će prvo vreme raditi u okviru Centra za kulturu Požarevac.
Orkestar ima za sada 50-ak članova. Tendencija je da se to malo proširi vremenom, kako se budu svirale i ozbiljnije stvari. Diriguje Snežana Milovanović, koja je profesorka u muzičkoj školi Stevanom Kranjacu Požarevcu. Aranžmane za filmsku muziku koju sviramo piše Ilija Rajković, koji je vrsni pisac, jako dobro piše aranžmane. Profesori su iz muzičke škole kao i učenici, znači oni čine dobar deo orkestra, svega 10 kolega iz Beograda je došlo.
Aktivnosti ovog orkestra će finansirati opština Požarevac.
Que cansado hoje estou, sol e água do mar no corpo. Ai, 30 anos e mais pouco, vou nadar, correr, voar, ser louca. Deixo o homem e miúdos em casa, já é tempo de libertar. A vinda a voar em paz para o vestido carnaval. Ai, tantos anos apertada, a varela, lavar, limpar a casa. Ai, tantos anos já passaram e mais outro não posso esperar. Que grande cidade, quero gozar e nada mais. No Brasil das felicidades, eu só quero festejar. Mês inteiro sem pensar, o almoço e o jantar. Ai, que doçura tropical.
marido. Até à próxima, nossa oferta preparada. Um adeus bem-vinda, tenho o bilhete para a Bahia. Às 10h30, o aeroporto e Malinhas. Oh, meu marido, até à próxima, nossa oferta
sve, a neke najlepše su lepše nego pre. Promenilo se sve, pa kiše prestale, zime nestale. Da dođem do tebe sada teško je, promenilo se sve. Do tvoje ulice, više ne volim. Od neku daleko sad stižu najbolje, meni najdraže. Da dođem do tebe sada teško je, promenilo se sve. Do tvoje ova noć strašno liči na tebe. Ti imaš moć, menjaš stare granice. Promenila si sve, a mene najviše. Thank you.
dođem do tebe. Sada teško je, promenilo se sve. Do tvoje ulice ova noć strašno liči na tebe. Ti imaš moć, menjaš stare granice, promenila si sve, a mene najviše. Strašno liči na tebe. Ti imaš moć, menjaš stare granice, promenila si sve, a mene najviše. Začarala si sve, a mene najviše.
Sada minuta do 6 sati, završili smo naše današnje vizijske priče. Vidimo se kroz koji minut u Arsu, tamo nas čekaju Nebojša Glogovac i Rajko Grlić.
C'è qualcuno che mi sa dire che cos'è questo senso di vuoto sceso dentro me? C'è qualcuno che sa rispondermi perché la tristezza non sa il mio nome eppure chiama me? Ed insieme al sottile piacere di star soli, c'è il malessere di questo mio vivere un po' fuori da come stai vivendo tu, dai tuoi pensieri. C'è qualcuno che ha già provato e forse sa che complicazioni dà. Dopo quanti rotoloni un cuore toccherà spiagge di tranquillità. Ma poi sono sicuro che questo è ciò che voglio. Posso ancora spiccare il mio volo dallo scoglio e dopo non cercarti più è forse meglio. Certi momenti non so capire cosa sia. Certi momenti vorrei che tu fossi mio. Ma cos'è? Cos'è questo male leggero? Quando attacca mi tocca sul vivo e mi stende davvero. Ho sognato un giorno la mia libertà sotto forma d'airone sopra le città. Raggiungeva veloce nuove sommità per gettarsi e poi perdersi nella sua vastità. L'esistenza cercando in me stesso altri amori è l'essenza di questo mio vivere un po' fuori. Come stai vivendo tu dai tuoi pensieri?
naša brojka. Beograd 202.
Cajun moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my bane way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, baby, when you want your man and you find him gone, just like the wind, don't trouble your mind. Whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon? Southern sky.